τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρύθμιση του ήχου Κώστας Σταθάκης.
Προηγούμενες εκπομπές μας, αγαπητοί φίλοι, μιλήσαμε για αρκετές λέξεις που με το πέρασμα του χρόνου πλάτιναν σημασιολογικά. Θυμηθείτε τη λέξη φίλο, τη λέξη δόντι ή τη λέξη υπηρέτης. Σήμερα θα μιλήσουμε για λέξεις που, όπως είπαμε τότε, στένεψαν σημασιολογικά. Ας το δοκιμάσουμε. Ας αρχίσουμε από τις πιο απλές λέξεις. Λέμε ότι μια λέξη στενεύει σημασιολογικά όταν κλείνει το πλάτος της και σημαίνει ένα μόνο από τα πολλά και ποικίλα που εξέφραζε. Η λέξη ποιητής, παραδείγματος χάρη, η οποία ετυμολογικά σχετίζεται με το ρήμα ποιώ, κάμνο, κατασκευάζω, αρχικά δήλωνε καθέναν που κατασκευάζει κάτι, που ποιεί κάτι, ποιητής όπλων, ποιητής νόμων, καθούς δι πολιτεύεστε, έλεγαν οι αρχαίοι, ποιητής θεών ή ποιητής μελωδιών ή ποιητής των λόγων εις οι ρήτορες αγωνίζονται, πάλι οι αρχαίοι. Με τον καιρό όμως η λέξη στένεψε σημασιολογικά και δηλώνει τον γνωστό μας ποιητή, αυτόν που γράφει ποίηματα. Βιτσέντζος είναι ο ποιητής και στη γενιά Κορνάρος, λέει ο Ερωτόκριτος. Κάθισε, για να πούμε, ύμνον στα κάλλη της σελήνης, αυτήν εσυνηθούσε ο τυφλός ποιητής συχνά να ψάλει, λέει ο Σολωμός. Έτσι λέμε και δραματικός ποιητής, κωμικός ποιητής, τραγικός ποιητής. Ωστόσο, οι αρχαίοι ποιητοί έλεγαν συχνά τον πιο μεγάλο ποιητή της αρχαιότητας και όλων των εποχών, τον Όμηρο. Έλεγαν ο ποιητής και εννοούσαν τον Όμηρο, χωρίς να αναφέρουν το όνομά του. Έτσι κάνει ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Πολύβιος, ο Στράβων και άλλοι. Ο Όμηρος δηλαδή ήταν ο κατεξοχήν ποιητής. Βέβαια, ποιητής είναι και ο Θεός. Λέμε στο σύμβολο της πίστεως, πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων κλπ. Έχουν άλλωστε κάτι κοινό ο ποιητής και ο Θεός. Δημιουργούν και οι δύο. Στερνός σκοπός του ποιητή, λέει ο Σεφέρης, δεν είναι να περιγράφει τα πράγματα, αλλά να τα δημιουργεί ονομάζοντάς τα. Κοιτάξτε τα χείλη μου, λέει και ο Ελίτης, από αυτά εξαρτάται ο κόσμος. Και κάποιος άλλος, ο Μπενβενίστε, γράφει, κάθε φορά που ο λόγος ξετυλίγει ένα γεγονός, κάθε φορά ο κόσμος ξαναρχίζει. Καμιά δύναμη, λέει, δεν φτάνει αυτήν του λόγου που δημιουργεί τόσο πολλά με τόσο λίγα. Μικρός Θεός, λοιπόν, δημιουργός και ο ποιητής, είπε και εγένετο. Όταν κυριαρχεί η καθαρή ποιητική τάση, λέει ο Παπανούτσος, η έκφραση από αμφίβολο κράμα πραγματολογίας και συναισθηματικής διατύπωσης που είναι στη φυσική της σύσταση πάει να γίνει γλώσσα, όχι αλήθειας, αλλά γλώσσα δημιουργίας. Αυτό το κοινό έχουν Θεός και ποιητής, τη δημιουργία. Γι' αυτό και τους εκφράζει η λέξη ποιητής, η οποία στένεψε και χρησιμοποιείται και για τους δυο. Ανάλογη τύχη είχε και η λέξη δημιουργός. Για να μην απομακρυνθούμε από τη λέξη που αναφέραμε λίγο πριν. Προέρχεται από το δημιοεργός. Δήμος, λαός και έργον. Δημιοεργός. Αυτός που κάνει εργασία για το δήμο, για το λαό. Αυτός που είναι κοινοφελής. Αυτή είναι η πρώτη σημασία της λέξης δημιουργός. Γενική σημασία, όπως βλέπετε, που σιγά σιγά στενεύει και αυτή. Έτσι δημιουργός λέγεται ο έμπειρος τεχνίτης ή ο πρακτικός γιατρός στην αρχαιότητα. Ο ιερέας λέγεται δημιουργός. Δημιουργός θεάς Ρώμης. Αυτός που παράγει κάτι είναι δημιουργός. Πειθούς δημιουργός είναι η ρητορική τέχνη, λέγανε οι αρχαίοι. Η ρητορική τέχνη είναι πειθούς δημιουργός. Δημιουργεί, φέρνει δηλαδή την πειθό. Δημιουργός είναι ο δημιουργικός. Λέγανε δημιουργός λόγος οι αρχαίοι. Ή δημιουργών πνεύμα, πνεύμα δημιουργικό. Δημιουργός φαντασία, φαντασία δημιουργική. Δημιουργός λέγεται τέλος ο Θεός. Έτσι και με τη λέξη πόλη. Η λέξη αυτή στην αρχή είχε στενή περιορισμένη σημασία και δήλωνε την Ακρόπολη, το πιο ψηλό και πιο οχυρωμένο τμήμα μιας πόλης. Σιγά σιγά όμως διευρύνθηκε και άρχισε να δηλώνει ολόκληρη την πόλη. Πρώτη κίνησή της λοιπόν, το πλάτεμα. Προσέξτε τώρα τη δεύτερη κίνησή της, το στένεμα. Με τον καιρό η λέξη στενεύει και σημαίνει σήμερα την Κωνσταντινούπολη. Στην αρχή η λέξη είναι στενή και διευρύνεται και ύστερα πάλι στενεύει και σημαίνει την Κωνσταντινούπολη, παράλληλα βέβαια με τις άλλες σημασίες της. Πήραν την πόλη, πήραν την, πήραν τη Σαλονίκη, πήραν την πόλη, είναι η Κωνσταντινούπολη, με κεφαλαίο το πει. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πόλη, Κωνσταντινούπολη. Όλος ο κόσμος 12 και η πόλη 15, η Κωνσταντινούπολη. Έχει στενέψει πια η σημασία της λέξης. Αν και παράλληλα με αυτήν την περιορισμένη σημασία, όπως είπαμε, λειτουργεί και η αρχική της, η πλατύτερη. Κατά ανάλογο τρόπο στένεψε και το ρήμα «επίσταμε», για να πάμε και σε ένα ρήμα που σημαίνει «γνωρίζω καλά». Δεν πρέπει να λησμονούμε και την επιστήμη, αυτή που γνωρίζει καλά τα αντικείμενά της. Η πρώτη σημασία όμως της λέξης «επίσταμε» δεν ήταν αυτή. Δεν σήμαινε αρχικά «γνωρίζω καλά». Αρχικά το ρήμα «επίσταμε» σήμαινε «στέκομαι επάνω από κάτι». «Ίσταμε επίτηνος». Κάτι όμως που έτσι το πλησιάζω και στέκομαι από πάνω του, το κατακτώ. Δηλαδή το γνωρίζω καλά. Έτσι η λέξη, το ρήμα, εστένεψε σημασιολογικά. Άλλο ρήμα με παρόμοια εξέλιξη είναι το λειτουργώ, το οποίο αρχικά σήμαινε προσφέρω γενικώς υπηρεσίες. Ύστερα πήρε τη σημασία προσφέρω υπηρεσίες στον ναό. Και από εδώ πάλι πήρε τη σημασία τελώ, τη Θεία Λειτουργία. Λειτουργήσε την Κυριακή ο Παπαγιώργης, λέμε. Το ίδιο έγινε και με τη λέξη λειτουργία, για την οποία έχουμε ξαναμιλήσει βέβαια. Στην αρχή είχε τη σημασία της υπηρεσίας εν γέννη. Λειτουργία ήταν γενικά η υπηρεσία. Με τον καιρό περιορίστηκε στη λατρεία και στη διαδικασία της λατρείας που γίνεται μέσα στο ναό. Η λέξη άρτος αρχικά σήμαινε κάθε είδος ψωμιού. Με τον καιρό στένεψε και περιορίστηκε σημασιολογικά ώστε να σημαίνει τον ειδικό άρτο της προσφοράς κατά τη Θεία Λειτουργία. Το ρήμα ψάλο σήμαινε αρχικά «τεντώνω με δύναμη τη χορδή του τόξου και την αφήνω να ηχήσει». «Τόξου νευράν ψάλο», λέει ο Ευρυπίδης. Ύστερα σήμαινε «παίζω έγχορδο όργανο με τα δάχτυλα και όχι με το πλήκτρο». «Ψάλωσε την λύραν», «χτυπώ με τα δάχτυλα τη λύρα για σένα». Με τον καιρό απόκτησε τη σημασία «τραγουδώ με τη συνοδεία κιθάρας» και ακόμα απόκτησε και τη σημασία του «τραγουδώ» και χωρίς κιθάρα. Έψαλαν, λέμε, τον εθνικό ύμνο. Έψαλαν τα κάλαντα. Για να καταλήξει, στενεύοντας όλο ένα, στη σημασία τη σημερινή, λέγω στην Εκκλησία εκκλησιαστικούς λατρευτικούς ύμνους. Δάφνες εις κάθε πλάκα έχουν οι τάφοι και βρέφει ωραία στην αγκαλιά οι μανάδες. Γλυκόφωνα κοιτώντας τες ζωγραφισμένες εικόνες ψάλουν οι ψαλτάδες, λέει ο Σολωμός. Ψάλουν οι ψαλτάδες, εδώ και το ρήμα και το ουσιαστικό με την τελευταία σημασία την περιορισμένη. Από τη σημασία της αυτή η λέξη αποκτά και μια δεύτερη και μια τρίτη μεταφορικές αυτές. «Λέγω κάτι επιμόνως» είναι η μία και «επιπλήττω κάποιον» είναι η άλλη. «Θα πάψεις να ψάλεις αυτό το τροπάριο» «Θα πάψεις επιτέλους επίμονα, μονότονα, σαν τον ψάλτη να μου λες τα ίδια και τα ίδια» παράδειγμα της πρώτης σημασίας και της άλλης «του τάψαλε». Τον μάλωσε, τον επέπληξε. Και η λέξη πράγμα στένεψε σημασιολογικά. Πράγμα σήμαινε αρχικά κάθε τι που έχει πραχθεί. Πράτο είναι το ρήμα από το οποίο παράγεται η λέξη πράγμα. Κάθε τι που είναι πεπραγμένο, που έχει γίνει, κάθε τι που έχει αντικειμενική υπόσταση. Σήμερα σε ορισμένες περιοχές της χώρας μετέπεσε η λέξη σημασιολογικά με την έννοια της ιδιοκτησίας και σημαίνει τον αγρό σε περιοχές γεωργικές, παραδείγματος χάρη, ή σημαίνει το κατσίκι ή το πρόβατο σε γεωργικές και σε επιμενικές περιοχές, ή σημαίνει το γελάδι, τη γελάδα, το βόδι, τα πράγματα, ήρθαν τα πράγματα από τη βοσκή, ήρθαν τα πράγματα από τη βοσκή, λένε εδώ στα Πιέρια, ή σημαίνει το εμπόρευμα, στο εμπόριο, το πράγμα, ήρθε το πράγμα, και στη γλώσσα την γνωστή των ανθρώπων του περιθωρίου σημαίνει και τα ναρκωτικά. Και η λέξη τύχη στένεψε. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι κατά την αρχαιότητα σήμαινε τόσο την καλή όσο και την κακή τύχη. Στην αρχή μάλιστα δήλωνε το συμβάν η λέξη τύχη. Καλό ή κακό συμβάν, αδιάφορο. Συνήθως όμως δήλωνε και δηλώνει την καλή τύχη. Όταν η τύχη δεν βοηθά, η γνώση δεν αξίζει, λέει ο λαός. Η τύχη και το γυαλί δεν βαστούν πολύ καιρό. Πρόκειται για την καλή τύχη. Όπου έχει τύχη γεννά και ο πετεινός του. Όπως στένεψε και η λέξη ρήμα, η οποία σήμερα φανερώνει το γνωστό και βασικό μέρος του λόγου που δηλώνει τι κάνει, τι παθαίνει ή σε ποια κατάσταση βρίσκεται το υποκείμενο. Δεν σήμαινε όμως αυτό αρχικά. Αρχικά η λέξη ρήμα σήμαινε γενικά ό,τι λέγεται. Σήμαινε τη λέξη. Μην ξεχνούμε άλλωστε ότι παράγεται από τον παρακείμενο του ρήματος λέγω που δίνει τον τύπο ήρικα. Ήρικα. Αυτός ο τύπος ήρικα έχει μέσα τη ρίζα, το θέμα ρή. Ρήμα. Στένεψε και η λέξη δέντρο, που ενώ αρχικά σήμαινε το κάθε δέντρο, σήμερα πήρε τη σημασία της δριός ή τη σημασία του ελαιόδεντρου, ανάλογα με την περιοχή. Στα Μέγαρα, παραδείγματος χάρη, δέντρα λένε τα ελαιόδεντρα, τα αλλιόδεντρα. Το ίδιο συνέβη και με τη λέξη καρπός. Στην αρχή σήμαινε τον κάθε καρπό. Σήμερα σημαίνει στη γλώσσα των γεωργών την ειδική περίπτωση των δημητριακών. Λένε καρπό και ενούν το σιτάρι. λένε καρπό και εννοούν την ελιά. Ο χρόνος, αγαπητοί φίλοι, δεν μας επιτρέπει να δούμε και να εξετάσουμε και άλλες λέξεις που περιόρισαν τη σημασία τους μέσα στο χρόνο. Γι' αυτό και θα κλείσουμε την περιδιάβασή μας αυτή, θα την τερματίσουμε. Θα υπενθυμίσουμε μόνο ότι η αιτία βασική του περιορισμού της σημασίας μιας λέξης θεωρούνται οι συμπτωματικές σημασίες που αποκτά μια λέξη. Η συνεχής χρησιμοποίηση δηλαδή κάθε λέξης με τη συμπτωματική της σημασία οδηγεί με τον καιρό στην αντικατάσταση της κανονικής σημασίας της λέξης από την συμπτωματική της σημασία.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.